Европа сега.
Добър ден, часът 11. Вие сте с Европа сега. Проект на Дарик и главна дирекция комуникация на Европейския парламент. Темата днес – процедурата за отпускане и усвояване на европейски пари. Много български организации, спечелили европейски проекти, се оплакват от сложните процедури и многото формалности. Български евродепутат от Коалиция за България и групата на социалистите и демократите в Европейския парламент Евгений Кирилов започна дискусия за облекчаване на процеса. Той ще бъде гост в студиото в Брюксел, а в София е Мариана Ненова от спортен клуб Дема, който работи по европейска програма. Аз съм Владислав Велев, редактор Тереза Захариева, звукорежисьор Ивайла Дулевска.
Европари.
Слушайте предаването Европа сега, проект на Дарик и главна дирекция комуникация на Европейския парламент. Както бях в началото, за Европари ще говорим през следващите минути. Добър ден на господин Евгений Кирилов, евродепутат от Коалиция за България, групата на социалистите и демократите в Европейския парламент. Той е в студиото в Брюксел. Здравейте!
Здравейте!
Благодаря ви, че излизате за малко от работа на групата, за да участвате в това предаване, но темата е много важна. Вие сте инициатор за изменение на общия регламент за структурните фондове. Той искате да бъде изменен така, че да стане по-лесен достъпът до европейски пари, не само в България, но и в другите държави. Господин Кирилов, в студиото в София е госпожа Мариана Ненова от спортен клуб Дема. Тя е този клуб, един от така наречените бенефициенти, и тя ще ви каже с какви проблеми са се сблъскали, докато станат бенефициент. Но първо да ви помоля да дадете повече подробности за вашето предложение, което трябва да бъде гласувано следващата седмица.
Всъщност то мина на обсъждане вече в пленарна зала през миналата седмица в Страсбург, но поради вулканичните изирквания не всички колеги можеха да участват в гласуването, така че се изгласува през следващата седмица тук в Брюксел. Основното, разбира се, като философия, трайната тенденция, която наложи Комисията по регионално развитие в Европейския парламент на упростяване на процедурите, по които се усвояват средствата. Тоест да ги прави по-ясни и по-лесни, съответно по-бързо да могат да се усвояват средствата. Окончателно, разбира се, това са доста неща и за изреждане вероятно малко ще така скучно на слушателите ви, но все пак основното има някои неща, които са важни да се знаят. Едното е, че разбира се, съобразяваме се с това, че повечето страни членки са в кризата и се нуждаят от един свеж ресурс, който може да прелее в националните икономики чрез европейските проекти. Ускоряват се тези средства, много значително се опростяват възможностите за големите проекти. Те могат да бъдат финансирани сега и по различни програми. Много по-лесно се дава и границата за всички проекти, вече 50 милиона. Това са проектите от тях нататък, вече които се утвърждават от Брюксел, но и тук има улеснения, тъй като проектите могат да започнат да се изпълняват, ако са подработени от страната членка, и да не се чака закъснението от утвърждаването, съответно от генералните дирекции. Освен това, има маса други неща, но има едно много важно за нас е това, че когато страната членка сама открие нередности, парите не се връщат както досега в Брюксел, те остават в страната членка, и това насърчава всички страни да бъдат бдителни, да си свършат работата, вместо да се разиграва бюрокрацията чак до Брюксел. Също много важен момент е, че по правилото N+3 средствата, които бяха обявени за усвояване за 2007 година и не са усвоени, тъй като трябва всъщност до края на тая година да бъдат, могат да бъдат прехвърлени с по една шеста на следващите години. Това засяга и другите страни, защото 2007 година беше началото на 7 годишния период и по разбираеми причини много от страните закъсняха с усвояването на тези средства. Трябваше да се утвърждават референтни рамки, оперативни програми и това от недоста време.
Господин Кирилов, аз предполагам, че госпожа Ненова има конкретни въпроси към вас, защото когато тя беше събеседник в това студиото в София, каза, че процедурата, освен че била много дълга, финансирането първоначално се поема и от бенефициента.
Добър ден първо на слушателите и на господин Кирилов. Много се радвам, че имам възможността на такова високо ниво да споделя нашите проблеми. Аз се постарах да проуча и опит на други бенефициенти. Освен това, освен проекта, в който вече сме работим и сме спечелили, бях включена в състава за изработване на още няколко проекта и бих споделила опита си от всичко това. Много се радвам, ако наистина се опрости процедурата, защото отчитайки нашия капацитет като дружество, като сдружение, интелектуален и финансов, просто винаги съм си задавала въпроса как успяват другите, които са с по-малък капацитет. Наистина бяхме много затруднени от изготвянето на самите документи. Бих препоръчала да се обявяват процедурите с един по-дълъг срок. Сега практиката е да се обявяват 2 месеца преди излизане на преди срока за кандидатстване. Ако може това, този срок да се удължи и да се увеличи броя на разяснителните срещи, тъй като практиката сега е само чрез писане на имейли, на които не винаги получаваме отговор, да задаваме въпросите. Нямаме право на преки срещи с представители на договарящия орган. Освен това са много сложни изискванията, които имат към кандидатстващите. Аз ще дам само един пример към Агенцията за социално подпомагане. В момента се разглеждат документите по схема социални услуги за социално включване. В компонент 3 иновативни подходи за превенция и предотвратяване на социалното изключване на рискови групи. Имаме изискване за предоставяне предварително на договор за наем за ползване на помещение за 5 години. А срока на договора би бил само 1 година. Освен това, този договор трябва да бъде заверен нотариално и вписан в агенцията по вписване, откъдето се прави пък заключението, че трябва помещението, което ние предоставяме, да е минало през кадастъра, да има собствен кадастрален номер. И това е свързано с законодателството в България. Тая процедура всеки може да си представи сам какво коства, като се има предвид, че в София само младост е минала през такава процедура. Значи, представете си, от един стадион, за да наемем тенис кортовете, само трябва да дадем самостоятелен кадастрален номер и то в един срок от месец и половина, докато се ориентира кандидатстващия. Това са едни много тежки условия. Освен това, срокът до подписването във връзка с проверката е също много дълъг. Опита, който имаме, е 1 година. Обяви се процедурата към Министерство на образованието през ноември. Подписахме в началото на октомври, някой след нас. Изменя се ситуацията и на практика проектът става доста неактуален. Аз мога да споделя и по отношение на изпълнението много проблеми, но може би да дадем възможност за включване на господин Кирилов.
Господин Кирилов, доколко от тези неща са изправими, за които говори госпожа Ненова?
Вижте, тук ще трябва да внесем една яснота. На мен ми е, разбира се, интересно да слушам конкретните проблеми, реалната ситуация, защото именно този тип проблеми водят до сериозното забавяне с усвояване средства. Искам да кажа, че това забавяне вече става тревожно. Даже и последните данни сега, от последните дни, които виждаме, ни слага така на последно място, даже на по-лошо място, отколко сме били края на миналата година. Защо? Интересно, естествено, да се знае какви са причините, но трябва да е ясно едно. Това, с което ние тук се занимаваме в Европейския парламент, това е свързано с законодателство. То не третира всичките тези подзаконови неща, които се трупат в бюрокрацията. Много е важно, разбира се, да опростим нещата на това ниво, именно от гледна точка на общия регламент. След това трябва да потърсим много от проблемите на равнището на държавната администрация. И тук проблемите са такива, че естествено поради чиста бюрокрация, а понякога и поради страх да не се получи някакво нарушение, ние на местно равнище завишаваме, така да се каже, бюрократичните процедури и това ни може да ни изиграе много лоша шега. Трябва да ви кажа, че преди да се стигне до това законодателно действие в Европарламента, се измина доста път. Комисията в разговор с нея разбрахме, че е контактувала с всички страни членки, с участници, бенефициенти. Отчела е на това равнище, висшето равнище, на което сега, за което вземаме решение. И това, което именно на европейско равнище трябва да се опрости, за което и говорихме. Всичко останало обаче влиза в рамките на националната администрация. И тук затова казвам, че полезно се слуша, че и ние отвън трябва да си казваме мнението, да влияеме така, че да се опростяват процедурите и на това равнище, тъй като и чиновниците, които се занимават с тези проекти, трябва да знаят реалните проблеми. И те трябва да искат и да ги слушат, а не просто да реагират от висотата на бюрата.
Ами аз, доколкото разбирам, най-вероятно не сме подходящия дубъл за...
Това исках да ви подскажа, да. Но във всички случаи това, че водим диалог и се слушаме, също е полезно, защото трябва да се знаят тези проблеми.
Но това, което мога да отбера, доколкото съм запозната пак от практиката, за което евентуално може би можете да съдействате, ние открихме някои несъответствия в нашето и европейското законодателство. В договорите пише, че се работи съгласно българското законодателство, но сме принудени да спазваме и нормите на европейските регламенти. Не винаги тези регламенти съответстват на нашето законодателство. Аз ще дам един пример само за свързаните лица. Според българското законодателство това не е никакво престъпление, така да кажа. Това е обстоятелство, което се декларира към края на годината и единственото задължение е да се работи по пазарни условия, да няма видими така бонуси от едната страна към другата и съответно да се представя идеално счетоводство. Това обаче в европейските регламенти подобна свързаност не е допустима. И в един момент, спазвайки българското законодателство, нямаме така съответствие на европейското, което е някакъв проблем.
Сега, ако може да ви прекъсна, между другото, забравих да в предишния отговор да кажа, че има нещо от това, което ви мъчи, което се решава с тези изменения, които ще направим. Това е именно новите видове гаранции за авансовите плащания, тъй като това мъчи много хора у нас.
Да, това също се
досега
поставих,
се искаха банкови въпрос. Гаранции, както знаете, и съответно много трудно се работеше по тази линия. Сега вече във всички случаи става по-гъвкава процедурата, т.е. могат да се искат от бенефициентите и други обезщетения, могат и общините да участват с гаранции, т.е. и държавата даже може. Не е чисто банкова операция, вече уреждането на авансовите плащания. Сега това, за което току-що говорихте, и разбира се, пак въпрос, който нашата администрация трябва да си свърши работата, за да се хармонизира. Вие сами разбирате, че няма как европейското законодателство да отрази в себе си това, което го има като различие с нашето. Значи, това, което може да се направи, всъщност да се хармонизира и да се създаде така, как да кажа, обща основа, съвместимост на едните изисквания с другите. Всичко останало се решава така в рамките на Европейския съвет, където ако има нещо, което измъчва държавите членки, те могат да го поставят. Това е вече в рамките на съвета. Пак казвам, мисля, че има още страшно много работа се свърши по изглаждането на всички тия проблеми. И аз се надявам, че новата длъжност, която се създаде с министърът Томислав Дончев, именно ще тръгне много активно да запуши всички тия така изкуствени затруднения, да може да ги отстрани, за да се отприщи потока от проекти.
Господин Кирилов, кога очаквате на практика да влязат сила и да започнат да действат тези промени, които предлагат?
Вчера даже разговарях и с еврокомисара, за да има готовност, защото след като мине през парламента, т.е. законодателен акт, то естествено трябва да намери приложението в указанията на комисията. И генералната дирекция има готовност. Очакванията са, че той ще влезе до края на юни, тъй като има така пак някои процедури след като се приема от парламента. Но до края на юни би трябвало да влезе в действие. Най-късно началото на юли.
Това е неочаквано бърз срок.
Целта е да бързаме, затова и между другото решихме да ускориме цялата процедура, защото всички страни са в криза, всички се нуждаят от това и трябва час по-скоро да се задейства механизма.
За да не ви задържаме още дълго време, да ви помоля да кажете само няколко думи за тази декларация, която внесохте заедно с вашия колега Иляна Иванова за премахване на ограниченията за наемане на работа на хора от новите държави членки в Европейския съюз. Какво представлява тя и какво ще бъде от тук нататък развитието с нея?
С нея целим две неща. Разбира се, това не е първи акт, с който сезираме така институциите и колегите. Ние и по други поводи сме се. Аз имам по този въпрос първото ми изказване в пленарна зала 2007 година есента. Други колеги също са реагирали по различни поводи. Тук обаче става дума за един вече документ, който може да се получи като документ на Европейския парламент, който има своята тежест. Това е така наречената писмена декларация, която ние пускаме. Ние вече сме я вкарали, така да се каже, в действие. И ще чакаме срока до към 9 септември да се подпише от повече от половината колеги евродепутати. Когато това стане, това се обявява вече като официален документ, официално решение и естествено това не решава мигновено въпроса, но самият документ се отправя вече към Европейския съвет, към Европейската комисия и към страните членки, в случая страните, които не са още отворили трудовия си пазар за България, те са големи страни, не са и малко на брой и ние разчитаме, че с този политически акт ще можем да ускорим, така да се каже, натиска върху тези страни да се изпълнят задълженията по договорите.
И още един последен въпрос от Мариана Ненова, който е свързан с темата, с която започнахме.
Аз искам да попитам дали не е възможно при изработването, тъй като това са общи критерии, доколкото знам за Европейския съюз, при разработките по-нататък да бъдат включени, да бъде дадена възможност проектите да се разходват средства за разработката на проекта, за лихви по кредитиране, за ползване на кредити за изпълнение при положение, че бенефициентите сами финансират, както и за някакво заплащане на проверяващите, да се създаде схема такава, че те да бъдат заинтересовани, защото на този етап, доколкото знам, те не са заинтересовани. Една от спънките е или малкия брой, или така невъзможността да успеят да обработят всички проекти и отчети.
Относно заплащането, тая възможност съществува и сега. По И това се упражнява от различни страни. Просто трябва да се прецени именно на кои и как да се стимулира дейността на нашата администрация. Аз затова мисля, че от една страна, разбира се, трябва да се контролира процеса, да се намалява бюрокрацията и бумащината. От друга страна, тези, които наистина подпомагат от към администрацията, които подпомагат изпълнението на проектите, трябва да получават нужното заплащане. Има редица въпроси, свързани с допълнителното изглаждане, опростяване това е за използване на средствата. Това, както казах, ще настъпи сега на по-нисък ред вече, след като мине законодателството и от самата генерална дирекция тук в комисията. Но стиковката трябва да стане у нас. Във всички случаи ние се разбрахме и за това, че процеса трябва да продължи. За този 7 годишен период това най-вероятно ще е последния законодателен акт, но още сега ще започнем да обсъждаме вече бъдещата кохезионна политика, правилата и съответно и процедурите, защото ненужно бяха усложнени и сега на два пъти миналата година, а сега вече така в доста по-широка степен се може да го правим. Всички конкретни въпроси вие самата почувствахте, че в случая малко нивата са такива, че няма как да ги обсъждаме в целия си вид. Аз говоря това, което вас ежедневно ви мъчи сега. Това трябва да го правим в България. Аз съм готов винаги, когато стават подобни обсъждания, заедно с нашата администрация да участваме и ние, за да можем от друга страна да поставяме някои проблеми, които са общи за всички останали страните членки. Понякога път толкова са усложнени всички тези правила, че даже и в старите страни членки някои вече като чуят за европейски проекти се отказват. А това не е добре. Това значи, че ние тук трябва да си вършим работата. Но пак казвам, за съжаление има страшно много усложнения създадена от нашата администрация и там трябва да се направи пробив.
Добре, благодаря ви, господин Кирилов. Ако желате да добавите нещо...
Нищо повече, освен по-често да водим този тип диалог, да се чуваме по-добре и да направим всичко възможно, колкото се може повече участници и бенефициенти да има в този процес.
Винаги сте добре дошъл в ефира на Дарик. Благодаря ви и успешна работа ви. Желая успешен ден. Това беше
успешен ден и от мене.
Български евродепутат от Коалиция за България, групата на социалистите и демократите в Европейския парламент Евгений Кирилов в пряко включване от Брюксел.
Европа сега.
По различна тема ще говорим в следващите минути в предаването Европа сега. По силата на Лисабонския договор още 18 евродепутати трябва да се присъединят към Европейския парламент. Това трябваше да стане в началото на тази година, но процедурата по одобряването им се забави. Все още има спорове как те да бъдат избрани на национално ниво. Последните избори за Европейски парламент се проведоха през юни миналата година, когато все още в сила беше договора от Ница. Това означава, че избраните депутати сега са 736. От 1 декември миналата година в сила влезе Лисабонският договор, според който евродепутатите трябва да бъдат 751. Заради това се наложи избирането на допълнителни евродепутати, но кога те ще вземат местата си и от кои страни точно ще дойдат, ще разберем от репортажа на Тереза Захариева.
Европейският парламент изглежда е готов да приеме новите 18 евродепутати, но това няма да стане веднага. Решението трябва да бъде одобрено от всичките 27 страни членки на Съюза, заяви испанският евродепутат Иниго Мендес де Виго.
Това може да отнеме известно време. Ратификационният процес във всички 27 страни членки е доста дълъг.
Новите 18 членове идват от различни краища на Европа. Общо 12 страни ще имат право да изпратят допълнително евродепутати. Испания, например, ще излъчи 4 от 18-те депутати според новите правила на Лисабонския договор. Франция, Австрия и Швеция ще имат по двама. България пък, редом с Италия, Латвия, Малта, Холандия, Полша, Словения и Великобритания ще имат по един нов евродепутат. Още миналата година стана ясно, че страната ни ще изпрати в Брюксел Светослав Малинов, който е втори в листата на синята коалиция в изборите за Европарламент. Той има най-висок неоползотворен остатък в резултата на коалицията. В момента Малинов е със статут на евронаблюдател. Това означава, че има право да участва във всички комисии на Европейския парламент, но без право на глас. Все още не е ясно колко време ще продължи утежнената процедура, по която трябва да се мине, за да се стигне до официалното встъпване в длъжност на Малинов и на другите 17 в неговото положение. В някои страни продължават споровете как точно да бъдат избрани новите евродепутати. Такъв е случаят с Франция, където все още няма избрана процедура за това, заяви либералния евродепутат Андрю Дъв от Великобритания.
Французите твърдят, че за да направят това или онова, те трябва да променят местните закони във Франция. Добре, ако това е необходимо, то нека го направят.
За да избегне партийните сблъсъци, френският премиер Франсуа Фион предложи единият евродепутат да бъде от управляващата дясноцентристка партия, а другият от опозиционната социалистическа партия. Френските зелени и комунистите обаче отхвърлиха предложението, наричайки го политически маскарад. Какъвто и метод да бъде избран обаче, когато новите евродепутати пристигнат в парламента, общият брой на членовете му ще стане 754. Това е повече от числото, което предвижда Лисабонския договор. Именно заради това Германия ще трябва да се раздели с трима от своите евродепутати. Те обаче няма да прекъснат мандата си, а ще останат в парламента до следващите избори през 2014 година. Тогава вече членовете на Европейският парламент ще останат 751.
Европа сега.
Приключва предаването Европа сега, проект на Дарик и главна дирекция комуникация на Европейския парламент. Мейла за връзка с нас е europa@darik.net. Запис на предаванията до сега може да слушате на сайта DarikNews.bg в отдела аудио, рубриката репортаж. Следващата седмица темата ще бъде Денят на Европа. Гости в студиото на 6 май Виолета Симеонова, директор на Информационното бюро на Европейския парламент в България, и Цветомир Бояджиев, заместник директор на бюрото. Те ще разкажат за многото събития, с които ще бъде отбелязан 9 май. А сега от мен Владислав Велев, от редактора Тереза Захарева и от звукорежисьора Ивела Дулевска, пожелания за приятен ден.